Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Četvrtak je 30. novembar 2017. a ovo su vijesti dana. Ne prestaju reakcije nakon jučerašnje konačne presude šestorici bivših zvaničnika takozvane Herceg Bosne. Na pitanje kako se dogodilo da su žrtve ratnih zločina gotovo zaboravljene, dobili smo i ovaj odgovor.
Da je njima na umu da su bili interesi ljudi, to jest žrtava, oni ne bi ni pokretali ratove i ne bi nakon tih ratova nastavili sa populističkim radikalnim retorikama i inicijativama.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila kako Hrvatska nije bila agresor na Bosnu i Hercegovinu, te poručila da presuda ne smije biti zloupotrijebljena.
Pozivam bošnjačke čelnike da učine sve kako se ova presuda ne bi zloupotrebljavala, nego da ona bude završetak jednog i početak drugog razdoblja.
Također se vodi debata o tome kako je moguće da Haški sud jasno odredi učešće Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini, dok to za Srbiju nije uradio.
Ono što je razlika jeste da je Hrvatska potpuno otvoreno svoje trupe poslala u Bosnu, dok su ovi to znali veoma kvalitetno prikrivati.
U sklopu obilježavanja 12. godišnjice osnivanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Rajlovac održana prigodna svečanost i postrojavanje komandi i jedinica. Oko 1000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana otišlo je proteklih nekoliko godina na ratišta u Siriji i Iraku i potrebna je bliska saradnja država u regionu, rečeno je danas na regionalnoj konferenciji u Brdu kod Kranja. Zemljama Zapadnog Balkana biće potrebno 6 decenija da dostignu nivo dohotka Evropske unije, ako njihov privredni rast nastavi da bude kao između 1995. i 2015. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Pretežno oblačno sa slabim snijegom. Najviše temperature tokom dana od 2 do 7, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Presuda šestorici lidera takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna još jednom je pokazala koliko se u regiji svaki sudski proces vezan za ratne zločine politizira, a da se žrtve uopšte ne spominju. Ovakva pojava, kako ocjenjuju analitičari, ne iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da političke elite upravo presude koriste za promociju svojih političkih stavova. Pripremila Dženana Karabegović.
Kako navodi analitičarka Ivana Marić, politizacija se dešava zbog toga što ni jednoj strani nije stalo do istinskog pomirenja, znajući da je dosadašnja provjerena formula bila da podizanjem nacionalnih tenzija ostaju na vlasti.
Nauk da smo izvukli iz Nirnberškog procesa nakon Drugog svjetskog rata, gdje je sud završio posao u 4 godine, pa su imali 20 godina da se posvete pomirenju. Mi imamo 24 godine konstantnih sukoba, jer svaka nova presuda Haškog suda je dovodila do sukoba.
Analitičar Srećko Latal.
Suštinski vrlo jednostavno da je političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini i rejonu, da je njima na umu da su bili interesi ljudi, to jest žrtava, oni ne bi ni pokretali ratove i ne bi nakon tih ratova nastavili sa populističkim radikalnim retorikama i inicijativama koji su se nastavili u današnjih dana.
Prema riječima Zorana Pusića, dugogodišnjeg aktiviste za ljudska prava iz Hrvatske, razlog zbog kojeg žrtve nisu prvom već drugom planu leži u činjenici da se desetljećima izgrađuje mit u kojem se selektivno biraju činjenice, a dio njih prešućuje.
Mi, kad kažem mi, onda mislim neke nevladine organizacije trpe prozivanje za nedovoljni patriotizam i osuđuju se kao izdajice nacionalnog interesa samo zato što upravo ističu žrtve u prvi plan i kažu da bi se puno više trebalo baviti žrtvama i pokušati koliko je to moguće barem neku vrstu moralne satisfakcije dati tim ljudima koji su stradali priznanjem krivnje.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u Hrvatskoj brojne reakcije na jučerašnju konačnu presudu za 6 čelnika Herceg Bosne. Lijeva opozicija danas u Saboru nije bila na minuti šutnje žrtvama ratnih zločina kao i Slobodanu Praljku. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović najavljuje da će učiniti sve da ova presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade ponovio da je presuda nepravedna, ali da prijateljstvo Hrvatske i BiH, kao i nastavak snažne hrvatske potpore BiH i BiH Hrvatima, ne dolaze u pitanje. Još jednom izrazio sućut svim žrtvama svih zločina u BiH, neovisno o počinitelju, i s obzirom na pojačanu antihašku retoriku u dijelu javnosti, precizirao stav o tribunalu.
Njegove presude moraju pridonijeti procesu prije svega utvrđivanja istine i pomirbe. Ukoliko su te presude nekada bazirane na činjeničnom stanju koje po našem sudu u ovom slučaju nije utvrđeno u cijelosti sa svih aspekata, iako su doživljene nepravedno, posebno u nekim svojim elementima, onda to, nažalost, nije dobro.
Posebno obraćanje imala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Pozivam bošnjačke čelnike da učine sve kako se ova presuda ne bi zloupotrebljavala, nego da ona bude završetak jednog i početak drugog razdoblja. Kao hrvatska predsjednica učinit ću sve da ova presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i u najskorije vrijeme posjetit ću Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na histeriju koja je zahvatila desničarske portale u Hrvatskoj, ali i neke medije izvan zemlje, premijer i predsjednica ponovili su kako Haag sudi pojedincima, a ne državama, i da jučerašnja presuda nije bila presuda Hrvatskoj. Hrvatski je sabor posebnom izjavom kazao kako je jučerašnja presuda neprihvatljiva, jer ne uvažava činjenice i sve što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu, diplomatski, vojnom suradnjom i humanitarno. Oporbeni socijaldemokrati i liberalni glas nisu bili u dvorani. Goran Beus Richembergh iz Glasa kaže kako je njima neprihvatljivo prihvaćanje haške presude.
Ukoliko bismo rekli da ne prihvaćamo presudu Haškoga suda u drugostupanjsku pravomoćnu protiv šestorice osoba iz Herceg Bosne, onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Bez njih održana je i minuta šutnje poginulim hrvatskim braniteljima, svim žrtvama svih ratnih zločina, ali i Slobodanu Praljku. Predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk pojasnjuje razloge.
Nismo se željeli dovesti u situaciju da sudjelujemo u odavanju počasti pravomoćno osuđenom ratnom zločincu.
Glasov zastupnik Beus Richembergh izvijestio je da je zbog svog istupanja na društvenim mrežama primio i prijetnje smrću, kao i njegova kolegica Vesna Pusić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Političke organizacije sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini i danas burno reaguju na presudu Haškog tribunala. Tako odjel za branitelje Hrvatskog narodnog sabora, organizacije koja okuplja stranke sa hrvatskim predznakom, saopštava da će tražiti reviziju Haške presude. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nakon sjednice odjela za branitelje Hrvatskog narodnog sabora BiH, čelnik tog odjela Slavko Marin je odbacio presudu apelacionog vijeća Haškog tribunala u predmetu Prlić i ostali, rekavši da je zasnovana na neistinitim činjenicama.
Mi ćemo kao odjel za branitelje uputiti apel nadležnim institucijama i u Hrvatskoj i šire, ko se god bude osjećao, da se pokrene postupak kroz propisanu proceduru vezano za jel se zove revizija, jel se zove preispitivanje itd. itd.
Marin je ustvrdio da se različito vagaju zločini koji su počinile tri vojske tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, zločini koji su počinili HVO i Vojska Republike Srpske imaju poseban tretman i posebno su, ajmo da bi se bolje razumijeli, na kvadrat zločina. Zločini koji su počinili pripadnici armije BiH, to su incidenti.
Zasjedao je i klub utemeljitelja HDZ-a BiH koji je nakon sjednice saopćio da je Haški tribunal politički sud, a da presuda šestorki služi u političke svrhe. Predsjednik kluba Rade Bošnjak uz ostalo je upitao.
Je li bio zločin primiti u Republiku Hrvatsku i skrbiti za muslimanske izbjeglice iz Bosne i Hercegovine? Je li bio zločin pružati humanitarnu pomoć Bosni i Hercegovini iz Republike Hrvatske? Je li bio zločin obučavati pripadnike armije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj i tako ih pripremati za obranu Bosne i Hercegovine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala presudom Prliću i ostalim potvrdilo je da se u Bosni i Hercegovini dogodio međunarodni oružani sukob u kojem je učestvovala Hrvatska. Takva presuda je prema analitičarima očekivana, dok se istovremeno postavlja pitanje da li je Hag amnestirao Srbiju, čiji je vojni i politički vrh prema svim dokazima iznesenim u tribunalu pomagao snagama vojske i političkom rukovodstvu Republike Srpske. Pripremila Dženana Halimović.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje presude koje i uprkos kontradiktornosti tribunala u tom pogledu mogu dati sliku o učešću Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ima puno presude Haškog tribunala od Tadića, Brđanina, Delalića i ostale koje utvrđuju na konačnom nivou međunarodni karakter rata, više koje također utvrđuje učešće Srbija u tome. Naravno ima kontradiktorne stvari zato što neki su oslobođeni kao Perišić ili Šešelj. Ako se setite šta je rečeno i kako je teko suđenje Milošević i šta je rečeno strane sudije, potvrđeni su sve tačke optužnici, znači direktno pitanje učešće Srbija kroz VJ i MUP i političkih naređivanja i različite vrste kontrola.
Glavni urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, poredeći presudu Hrvatske sa statusom Srbije u presudama koje je izrekao tribunal, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mislim da je tu jako važno da sačekamo apelacionu konačnu presudu u predmetu Jelice Stanišića i Franka Sinatovića kao rukovodioce prva dva čovjeka službe državne bezbjednosti Srbije. Njihov predmet, ako bilo koji, je taj koji bi mogao govoriti o ulozi Srbije.
Srbija nije niti može biti amnestirana za zločine koji su prema brojnim dokazima u direktnoj vezi s njenim vojnim i političkim rukovodstvom, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača.
Ono što je razlika jeste da je Hrvatska potpuno otvoreno svoje trupe poslala u Bosnu, dok su ovi to znali veoma kvalitetno prikrivati. Prema tome, sva ta priča o nekim takozvanim paravojnim informacijama, o dobrovoljcima i tako dalje, je zapravo način kako su oni prikrivali otvorenu agresiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To što se u presudi Ratku Mladiću ne pominje učešće Srbije u zločinačkom poduhvatu u Bosni i Hercegovini, kao u slučaju Hrvatske, ne znači da je Hagovu državu oslobodio odgovornosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić. Kao koordinatorka Rekoma, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, Kandić navodi da se uloga rukovodstva Srbije u Bosni i Hercegovini na čelu s Miloševićem pominje u presudi Milanu Martiću.
Nijedan sud nije rekao da srpsko rukovodstvo nije učestvovalo u presudi. Martiću detaljno se opisuje šta je srpsko rukovodstvo na čelu sa Miloševićem, šta su sve uradili kako bi pomogli da se na teritoriji Bosne i Hercegovine, tamo gde žive bosanski Srbi, ali i na teritorijama koje su lideri bosanskih Srba videli kao srpsku ove teritorije, na koji način su sve pomagali da se zaokruži neka srpska teritorija, da li će biti nekih, da kažem, političkih posljedica, pa ako ne bude pameti u neko sutrašnje vreme, doći je kada će svako društvo, svi novi političari zapravo priznati i prihvatiti da svaka zemlja ima u svojoj prošlosti, ima lidere koji su vodili pogrešnu politiku. Imajući u vidu šta smo mi sve jedni drugima počinili, čini se da Haški tribunal je ipak nam ostavlja jedno važno, moćno oružje, to su činjenice, da prihvatimo tu prošlost i da izgradimo garancije da se to više nikad ne dogodi, ali i da formiramo zajedničko sećanje na tu prošlost i pre svega na žrtve.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije iz svijeta izdvajamo. Vladimir Putin je i formalno objelodanio ono što su svi već znali, da će se kandidovati za još jedan predsjednički mandat u izborima u martu naredne godine. Osim toga, njegova kampanja počela je ranije, a ove sedmice je najavio novi socijalni dodatak, mjesečna primanja za prvo rođene bebe. Ostale zanimljive detalje obradila Biljana Jovićević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je mjere koje će spriječiti pad populacije. Nacionalna strategija za djecu među ostalim podrazumijeva socijalno davanje za prvorođenu djecu u iznosu od oko 180 dolara u periodu od 18 mjeseci. Počeće se isplaćivati 1. januara, u naredne tri godine će u tu svrhu biti izdvojeno 145 miliona rublji. Također je naredio da se državna mjesečna primanja koja su prethodno uvedena za majke koje imaju više od dvoje djece produže do 2021. Politički analitičari su ove mjere ruskog predsjednika kvalifikovali kao dio izborne kampanje koja će se isplatiti kod građana, iako sa druge strane demografi sumnjaju da će imati efekta na sprečavanje opadanja nataliteta u Rusiji, čiji su razlozi istorijske prirode. Anatolij Višnjevski, direktor Instituta za demografiju na Visokoekonomskoj školi, procjenjuje da bi mjere vrlo malo mogle povećati stopu priraštaja u kratkom periodu među ženama koje su već majke, ali da neće izazvati porast nataliteta. U 2016. rođeno je 3% manje djece nego u 2015. a u prvoj polovini 2017. stopa je manja za čak 11,5%. Prošli put, kada se Putin pripremao za izbore u martu 2012. u oči trećeg mandata, napisao je da je demografska kriza prijetnja samom postojanju zemlje. Upozorio je da ruska populacija broji oko 143 miliona stanovnika i da bi do 2050. mogla opasti na 107 miliona.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Od 44 zakona koji su utvrđeni na vladi federacije, u prvih 9 mjeseci ove godine usvojeno je tek 11. Dva su na usaglašavanju, 5 je oboreno, a čak 17 uopšte nije razmatrano. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, predstavljajući izvještaj o radu vlade i parlamenta, ukazala je na blokade u radu i neproduktivnost vlasti u federaciji. Informiše Mila Dobradović.
U Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji funkcionalan sistem te politička stabilnost, bez čega nema ekonomskog napretka i rješavanja ozbiljnih problema građana i društva, upozoravaju centri civilnih inicijativa. Predizborna kampanja počela je, kažu, neprimjereno rano i posljedice se već osjete. Ana Lučić je koordinator CCI-a za medije.
Permanentna kriza u odnosima unutar vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine ovih dana kulminira u raspadu u kome se ne biraju riječi i kakvom zapravo stalno svjedočimo u federalnom dijelu zemlje s približavanjem izbora.
Predstavljajući rezultate monitoringa, konsultantica CCI-a Leila Deronja Suljić navodi da se kriza odnosima stranaka vladajuće koalicije najdramatičnije odrazila na rad parlamenta federacije.
Tako su sjednice oba doma prekidane, odgađane, održavane u više nastavaka i trajale po 4-5 mjeseci. Pravljene su višemjesečne pauze u radu.
U CCI-u se također žele da poslanici vješto skrivaju svoja primanja. Alin Čular također ukazuje da je intenzitet rada vlade federacije BiH smanjen za 40% u odnosu na prošlu godinu.
Od 44 zakona utvrđenih na vladi u prvih 9 mjeseci 2017. godine usvojeno je tek 11, a dva su na usaglašavanju, 5 ih je oboreno, a čak 17 ih uopšte nije razmatrano ni u jednom domu federalnog parlamenta.
Na kraju nevladna organizacija Centri civilnih inicijativa daje preporuke vladi i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Neke od njih prenosi Ana Lučić.
Da u interesu građana ne dozvole blokadu rada institucija vlasti usled preranog početka predizborne kampanje. I konačno, CCI želi da iskoristi priliku da još jednom ukaže na neprihvatljivost stanja, da izborni zakon Bosne i Hercegovine ne predviđa mogućnost raspisivanja vanrednih izbora. Unošenje ove mogućnosti u izborni zakon smatramo prioritetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine 2013. godine počeo je s radom na reviziji podataka za neidentifikovane posmrtne ostatke. Od tada do danas je identifikovano 115 osoba, informiše Mirna Sadiković.
Cilj revizije u mrtvačnicama je da se utvrdi stvarno stanje u svakoj vreći i da se još jednom pokušaju utvrditi identiteti, kaže predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić i dodaje.
I da se u jedno dogledno vrijeme svi posmrtni ostaci iz mrtvačnica ukopaju, osim mrtvačnica u Republici Srpskoj koje su napravljena za trajno pohranjivanje nestalih osoba. Za ovaj proces koji će možda trajati 2-3 godine treba će nam i razumijevanje institucija vlasti Bosne i Hercegovine, jer je za ovaj proces će biti potrebno odvojiti značajna financijska sredstva.
Prema riječima Matthewa Holidaya, šefa programa za Zapadni Balkan ICMP-a, ostalo je oko 2000 NN slučajeva na čijem se rješavanju treba raditi i dalje.
Od ovog broja oko 1700 NN slučajeva je vezano za oružani sukobe u BiH. Imaju izolovani DNK profil koji se ne podudara sa postojećih 8000 setova referentnih uzoraka.
On je također napomenuo da je ICMP u Hagu napravio novu laboratoriju u kojoj će se koristiti najnovija tehnologija za analizu DNK žrtava, a kojom će se šanse za identifikaciju žrtava uveliko povećati. Uzorci će se moći uzimati i od daljih rođaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske danas je u Banja Luci postigao dogovor oko većine spornih pitanja, ali za sindikate javnog sektora još uvijek budžet za 2018. godinu ne može dobiti prolaznu ocjenu. Izvještaj Erdoana Katane.
Socijalni partneri u Republici Srpskoj postigli su dogovor i podržali program ekonomskih reformi ovog entiteta od 2018. do 2020. godine. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić istakla je da je za sindikat još uvijek sporan budžet za 2018. godinu.
U dijelu koji se odnosi na program socijalnog zbrinjavanja, djelimično je udovoljeno zahtjevu Saveza sindikata i ocjenjujemo kao dobar pomak, ali kad su u pitanju korisnici budžeta, sva su sindikata dostavili pisani stav da ne podržavaju budžet, govorimo o sindikatu MUPA i uprave.
Prema riječima predsjednika Unije udruženja poslodavaca Dragutina Škrebića, vlada je potpuno prihvatila da se porezi i doprinosi na plate dovedu na nivo iz 2008. godine, a postignut je i dogovor oko trudničkog bolovanja.
Dogovorili smo da od 18. godine na zaposlene radnice doprinosi i porezi umanjuju za 20%, 19. još za 40%, a 20. godine da ukupan trošak trudnica padne na teret fonda dječje zaštite.
Vladi Republike Srpske zadovoljni su što su postignuti dogovori o većini spornih pitanja. Ministar financija Zoran Tegeltija izrazio je žaljenje što sindikat javnog sektora nije podržao budžet.
Da će Vlada Republike Srpske braniti fond dostignuti plata u javnom sektoru, da nećemo otpuštati ljude u javnom sektoru i da nećemo smanjivati plate.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 250 zdravstvenih radnika Posavskog kantona održalo je danas proteste ispred zgrade kantonalne vlade u Orašju, tražeći potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje plata za 15%. Javlja se Zoran Matkić.
Zdravstveni djelatnici Županije Posavske pištaljkama i s transparentima prosvjedovali su danas ispred zgrade županijske vlade tražeći potpisivanje kolektivnog ugovora. Andrej Radman, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva Županije Posavske.
Nismo trenutno još zadovoljni, nadamo se da će se doći do tog koraka, da ćemo dobiti na kraju ono što tražimo.
Podršku zdravstvenim djelatnicima u Orašju došao je pružiti predsjednik Federalnog strukovnog sindikata dr. Rifat Zijad Zaid.
Što se tiče Bosanske Posavine, Tuzlanskog kantona i kantona 10, odnosno Livanjskog, ta tri kantona potencijalno kao najteža kantona, zato što tu imamo jedno potpuno nerazumijevanje ili vlade ili dijela vlade i želimo da im otvorimo oči. Upravo sam iz tog razloga ja danas ovdje.
Predsjednik vlade Županije Posavske Marijan Klajić kaže da bi se zahtjevi sindikata ispunili, neophodno je osigurati dodatnih oko 2 milijuna maraka.
Mi ta sredstva u ovom trenutku nemamo, ali ćemo u daljnjim analizama preko određenih ušteda, reorganizacije u zdravstvu i tražeći rezerve u Zavodu za zdravstveno osiguranje, pokušati doći do ovoga konačnog zahtjeva njihovog, ali to je vrijeme u narednoj godini da probamo to.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Mladi različitih religija posjetili su 4 vjerska objekta u Sarajevu kako bi naučili nešto novo o drugom i drugačijem. Neznanje je, tvrde učesnici projekta Pro budućnost, baza svih predrasuda, netolerancije i podjela. Naša reporterka Aida Žugum prenosi utiske mladih tokom posjete Bogomoljama.
24-godišnja Mateja Franjić iz Vareša prvi put je ušla u Gazi Husrev Begovu džamiju u Sarajevu. O posjeti 4 vjerska objekta Mateja kaže.
Mnogo mi znači zato što sam ja odgojena tako da ne vidim razliku između ljudi različite vjere ili različite nacionalnosti i veoma mi je drago da budem dio jednog ovakvog okupljanja koje zanima kultura i vjera onih drugih.
Vjekovima vjernici različitih religija žive na ovim prostorima zajedno i zato je dobro da znaju jedni o drugima, kaže Abdul Gafar Velić iz Sarajevskog muftijstva.
Ako mi ne poznajemo osnovne propise vjere naših prvih komšija, mi smo onda nepismene osobe.
Neznanje je osnova svih predrasuda, rekli su Hana Kaunic, Ahmed Avdić i Benina Kluno tokom obilaska Stare pravoslavne crkve u Sarajevu.
Mislim da je vrlo bitno da prevaziđemo neke stereotipe, a stereotipi upravo nastaju zbog nedostatka znanja.
Temeljno je to svi da nemaju predrasuda, da bude moral ono zajedničko kod svih nas, da nemamo mržnje prema drugom drugačijem.
Treba ukazati na to da smo mi svi ljudi, bez obzira na vjeru, odakle smo potekli, svi smo potekli od jednog Boga. Koliko god on imena imao, knjige su skoro iste.
Emir Kovačević iz Međureligijskog vijeća objašnjava.
Cilj nam je da upoznamo jedne druge što bolje i naravno da razvijemo osnovne predrasude koje su prisutne na našem društvu. Vrlo često desi da smatramo da nešto znamo, a u stvari znamo na jedan krivi način, a ovo je recimo najljepši način, najautentičniji način da dobijem informaciju o nekom vjerovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Senat Univerziteta u Sarajevu imenovao je Harisa Zahiragića, bivšeg predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, u upravni odbor univerziteta. Zahiragić je tokom predsjedavanja studentskim parlamentom javno iznosio homofobne i druge neprihvatljive izjave. Na njegovo imenovanje reagovao je Sarajevski otvoreni centar, a njihova predstavnica Vladana Vasić za naš program je izjavila.
Imenovanjem Harisa Zahiragića u upravni odbor Univerziteta u Sarajevu očigledno je Senat sam pogazio dakle stav koji je zauzeo ranije ove godine. Pa ono što se jasno u stvari poručuje LGBTI studentima i studenticama koje ima u velikom broju na Univerzitetu u Sarajevu jeste u stvari da univerzitet i njegovo rukovodstvo ne vide nikakvu potrebu da štite ljudska prava, ne smatraju da su ona bilo kakav prioritet i na kraju krajeva smatraju da je vrlo opravdano očigodno pozivati na diskriminaciju i nasilje prema LGBT i osobama između ostalog i studentima i studenticama, što faktički znači da za ove osobe na univerzitetu nema mjesta.
Danas je Univerzitet u Tuzli promovisao oko 1000 diplomanata i magistara nauka. Akademska zajednica postala je bogatija za 985 visoko obrazovanih osoba. Evo što je zabilježila Maja Nikolić.
U času kada stupam među članove medicinske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti.
Dio je ovo Hipokratove zakletve koju su doktori medicinskih nauka danas položili. Na naše pitanje vidjeli se u Bosni i Hercegovini. Većina ih kaže da je izazov ovdje ostati, ali da im zapadnoevropske zemlje uopće više nisu tako daleke. Doktorica Azra Mujkanović.
Sve što su nam profesori pružili bilo je u redu, jel, zadovoljavajuće. Međutim, cijela ova država i ovaj kanton nisu ni najmanje ispunili moja očekivanja. Ostaću u Bosni i Hercegovini možda do januara, februara, ako se dotad ne zaposlim, definitivno idem dalje. Njemačka nam je ono svima, jel, jedina, malte ne, opcija za početak.
Inženjer mašinstva Nahito Palović za sada svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini.
Mi nismo svjesni, na primjer, tamo nećemo, ne čeka nas takav raj. Tam se treba dokazati, treba i ti kako rad. I vidio sam baš da šta sve moraju proći ti ljudi. I nije baš bajno. I nije tek tako lako ostaviti porodice, ostaviti sve.
Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić, nakon što je studentima uručila diplome, pozvala ih je da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Vi ste zapravo jedina šansa ovog društva. Jedino s mladim i obrazovanim ljudima ovo društvo može ići naprijed i vi morate biti svjesni te odgovornosti koju nosite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije ponavljam da ne prestaju reakcije nakon jučerašnje konačne presude šestorici bivših zvaničnika takozvane Herceg Bosne. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila kako Hrvatska nije bila agresor na Bosnu i Hercegovinu. Također se vodi debata o tome kako je moguće da Haški sud jasno odredi učešće Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini, dok to za Srbiju nije uradio. I vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje nas pretežno oblačno sa slabim snijegom. Najviše temperature tokom dana od 2 do 7, a na jugu do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.